16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Specijalna brigada policije Srpske i policija Republike Srpske u cjelini ubrajaju se među najbolje bezbjednosne agencije u BiH i regionu, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Došao je trenutak da se Milo Đukanović povuče s vlasti, ocjenio mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije.
Istraga o padu ruskog putničkog aviona na Sinaju mogla bi trajati mjesecima, predviđa egipatski predsjednik Al-Sisi.
Vjernici katoličke crkve sjećaju se preminulih rođaka i prijatelja, svi sveti danas, sutra, dušni dan.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva i Gacka borit će se za trofeju Kupu Republike Srpske, prenos od 17 časova na programu RTRS Plus.
Vrijeme je pretežno sunčano. Povodom obilježavanja 23 godine od osnivanja 6. odreda specijalne brigade policije, danas je u Trnu služen parasus poginulim pripadnicima ovog odreda, položeni su vijenci na spomenik i održana smotra specijalne policije. Tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata odred je izgubio 13 brigada 144 borca. Obilježavanju su prisustvovali i vijenci na spomen obilježje položili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović, ministri unutrašnjih poslova Dragan Lukač, rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, predstavnici udruženja proisteklih iz proteklog rata. Opširnije Nenad Stupar.
Danas je prilika da se sjetimo onih koji su bili dio jedinice specijalne policije, ali i da se nađu rješenja da se još više modernizuje ovaj važan dio Ministarstva unutrašnjih poslova, a jedan od prvih koraka je preseljenje specijalne jedinice policije u kasarnu u Zalužanima, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
I drago mi je što ovdje mogu da vidim jednu visoko profesionalnu jedinicu sposobnu da odgovori tim zadacima, shodno materijalnim i drugim mogućnostima. Republika Srpska je uložila u sposobnost ove jedinice više nego što je to bilo moguće u teškom vremenu nakon rata, a danas s ponosom mogu da kažem da naša specijalna jedinica i time i policija je jedna od najboljih jedinica te vrste u regionu.
Posljednjeg dana rata 1995. godine kod Ključa Radojka Popović izgubila je 22-godišnjeg sina Radoslava, pripadnika specijalne policije. Ponosna je na ratni put svog sina.
Mi smo iz Bihaća rodom. On je na Bihaću odbranio na grabežu čitavu liniju, samo. Došao je sav pečen od metaka i čaura. Tako je hrabar bio. Molila sam, klečala sam, ne ide, kaže, ako poginem, poginit ću među pravim ljudima. Ne kaže da glavu ostavim negdje u stijenama.
Čast je bila služiti u jedinici koja je učestvovala na skoro svim ratištima u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, kaže bivši pripadnik 6. odreda specijalne policije Milenko Sovilj.
Bilo je najteže uvijek kad se ginulo. Mislim da je najteže bilo za vrijeme ofanzive 94. na Bihačkom ratištu. Iako se ne može ni Sarajevsko, ni dole u Hercegovini te ofanzive, jednostavno svaka je za sebe bila teška.
Mnogo je akcija u kojima su učestvovali pripadnici specijalne policije, a o njihovoj disciplini govori i činjenica da ni jedan pripadnik nije procesuiran za ratne zločine. Komandant 6. odreda specijalne policije u ratu, a sada ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, kaže da ni nakon toliko vremena ne blijede uspomene na saborce i one koji su prolili svoju krv za odbranu Srpske. Ističe da i dalje treba raditi na tome da se pripadnici policije koji su poginuli ne prepuste zaboravu i da njihova žrtva ne bude uzaludna.
Prošlo je 23 godine, mnogo smo zajedno uradili, a najviše oni što su dali svoje živote za Republiku Srpsku. Danas ih pominjemo, danas im odajemo počast, danas im se klanjamo i nastavljamo ono što su oni započeli, a to je sve što treba za Republiku Srpsku.
Na današnjem obilježavanju 23 godine od formiranja 6. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske prikazan je i dokumentarni film od osnivanja odreda do danas autorke Ljiljane Preradović u produkciji radiotelevizije Republike Srpske.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je osnova za predstojeći sastanak njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja sa političkim predstavnicima iz Republike Srpske u Bijeljini prijedlog ugovora između BiH i Islamske vjerske zajednice.
Srpska pravoslavna crkva, za razliku od recimo Islamske vjerske zajednice, se ne petlja u politiku i to je veoma jasno. I mislim da je to svakome vidljivo ko želi da bude objektivan. Za razliku od Islamske zajednice koja definitivno u samom danu izbora najčešće i ona odluči ko će biti pobjednik u bošnjačkom korpusu političkom. Dakle, mi imamo konsultacije tamo. Treba čuti tog dobrog čovjeka, našeg patrijarha, njegovu svetost, gospodina Irineja, i čuti zabrinutost koju ćemo vjerovatno spoznati u tom trenutku vezano za mnoge pitanja, ne samo ovdje, nego i pitanje Kosova i mnogo čega drugo. Kosovo jeste državno pravno, političkom smislu, interes Srbije, ali što se tiče nekoga političkoga, vjerskoga, historijskoga značaja, on je značajan za sve Srbe gdje god se on nalazi. Tako da u tom pogledu patrijarh nije ni sudija, nije ni neko ko će doći da nešto tu nameće. Mislim da su osnov za ovaj sastanak je bilo ranije utvrđen prijedlog ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske vjerske zajednice, ne u smislu da crkva, pravoslavna crkva to osporava, ali u svakom slučaju da kaže svoj stav, koji podrazumijeva, i očekujem da će to tako i biti, da svi trebaju da budu ravnopravni i jednaki, a ne da imaju povlašteni i oni koji malo više imaju pravo i oni koji imaju malo manje pravo.
Još o političkim aktuelnostima, potpredsjednik SNSD-a Marko Vidaković pozvao je političke aktere na smirivanje tenzija. Vidaković, koji je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini, poručio da polarizacija političkih odnosa u Srpskoj nikako ne smije ići dalje, jer je to na štetu njenih građana, ističući da su Srpskoj potrebni politička stabilnost i mir.
Mislim da ta polarizacija i dalje produbljivanje ovih odnosa u Republici Srpskoj nikako ne ide ide na štetu u stvari građana u Republici Srpskoj, i da dalje pogoršavanje te situacije može da dovede do onoga i što se najavljuje u medijima, u sredstvima javnih informisanja, a to je da može da dođe do određenih nereda sa ciljem da se destabilizuje, da se uruše institucije Republike Srpske i da se izazove haos u Republici Srpskoj. Zato nema ni jednog jedinog razloga, jer su institucije Republike Srpske stabilne, skupštinska većina je stabilna, vlada radi svoj posao i postoji potpuna ekonomska i politička stabilnost u Republici Srpskoj.
Aktuelno u zdravstvu, novi lijekovi osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske od danas u apotekama na recept dostupni lijekovi novije generacije za povišeni krvni pritisak i nervni sistem.
Iz fonda podsjećaju da je nedavno na listu lijekova koji se izdaju na recept uvršen 21 novi lijek komercijalnih naziva, te da se ova izmijenjena lista primjenjuje od danas. Osiguranici će za lijekove izdvajati manje novca, a procjena je da će fond na godišnjem nivou ostvariti uštedu oko 114.000 maraka.
Investiciono razvojna konferencija u Srebrenici bit će održana 11. i 12. novembra, čiji je cilj obezbjeđenje donatorskih sredstava za privredni oporavak, izgradnju proizvodnih kapaciteta i zapošljavanje. Učešće su potvrdili predsjednici Makedonije, Crne Gore i Slovenije i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Na skupu će biti oko 300 učesnika. Građani od ove konferencije mnogo očekuju. Slađana Radovanović.
Srebrenička privreda prije rata zapošljavala je 13.000 radnika, danas na birou rada posao čeka 1.800 ljudi. Milica Skočo završila je pravni fakultet, ali posao u struci ne može da nađe, pa već 4 godine radi kao dadilja. Ne želi da napusti ovaj gradić, a nada se da će se novim investicijama, mladim i školovanim ljudima omogućiti zapošljavanje.
Pa u svakom slučaju, bilo kakvu inicijativu, bilo kakvo ulaganje, naravno da pozdravljamo svi mi ovdje. Tako da ako to ne ostane samo na tim pričama, to će biti sjajno za Srebrenicu.
Privreda u Srebrenici stagnira, mnoga preduzeća su zatvorena, a sudbina nekih, poput Banje Guber, neizvjesna je. Ni projekti poput industrijske zone nisu zaživjeli. Ohrabruje da ima i uspješnih primjera privatizacije. Fabrika za pocinčavanje je privatizovana 2003. godine i danas zapošljava 70 radnika. Jedan je od 15 domaćih privrednih subjekata koji će se pojaviti na investiciono-razvojnoj konferenciji. Bojan Trninić, direktor.
Lokalna zajednica trebala bi još više da se otvori. Otvori u smislu da izbijemo sve neke, ajde opet moram da kažem, te neke političke igranke, nego da se zaista otvorimo ka biznisu i ka saradnji.
U lokalnoj upravi od ovog skupa očekuju da privuče ulagače, omogući investicije u postojeće privredne kapacitete i otvaranje novih, obezbeđenje novih radnih mjesta, ali i rješavanje problema kao što je potopljeno zemljište nakon izgradnje hidrocentrale Peručac. Načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković ističe.
Da prije svega vidimo kakav politički ambijent je moguće kreirati kako bismo svi zajedno uložili napore da u Srebrenici napravimo bar nekoliko radnih mjesta. Cilj ove konferencije jeste da bar na kraju dobijemo 50 radnih mjesta, za mene bi ta konferencija bila uspješna.
Srebrenica je prije rata bila među razvijenijim opštinama u Bosni i Hercegovini, ima prirodne resurse, potencijale i infrastrukturu.
Srpska Srbija i Rusija, ruski akademik Jelena Guskova izjavila je da je Srbija veoma važna Rusiji i istakla da je odnos Rusije prema Republici Srpskoj isti kao i prema Srbiji.
Rusiji je važno očuvanje Republike Srpske, a sve više se radi na jačanju veza i odnosa. U prilog tome idu i odlični odnosi predsjednika Vladimira Putina i Milorada Dodika, rekla je Guskova za Večernje novosti. Odnosi Srbije i Rusije su se vratili u svoj stari pravi kolosijek. To se najbolje potvrdilo u teškim trenucima velikih pritisaka na Srbiju, kada je Rusija jasno pokazala da stoji iza Srbije i u Ujedinjenim nacijama i u Savjetu bezbjednosti, kao i sada u zajedničkoj borbi da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO. S druge strane, Srbija nije podržala sankcije Rusiji, što rukovodstvo i narod Rusije izuzetno cijeni, rekla je Guskova.
Povodom 4. novembra, Dana nacionalnog jedinstva Rusije, danas je u Palama izveden prigodan kulturno-umjetnički program kojim su prisustvovali predstavnici Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini. Dan nacionalnog jedinstva Rusije je jedan od četiri datuma koji obilježava Ruski kulturni centar za BiH i Republiku Srpsku. Današnja svečanost protekla je u sjenci velike avionske nesreće i dana žalosti u Rusiji. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Dan nacionalnog jedinstva Rusije 4. novembar počeo se obilježavati 1649. godine dekretom cara Alekseja Mihajlovića u znak zahvalnosti za istjerivanje poljsko-litvanskih trupa iz Moskve 1612. godine. Bolševici su 1917. godine ukinuli obilježavanje tog datuma da bi ga aktuelni predsjednik Rusije Vladimir Putin prije 10 godina vratio u kalendar najznačajnijih datuma ruskog naroda. Ataše za kulturu Ruske ambasade u BiH Ana Ivleva podsjeća da su veze srpskog i ruskog naroda neraskidive i da traju vjekovima.
Mi na ovaj praznik gledamo malo širije, ne samo kao na praznik Rusa, nego i dobra mogućnost da popričamo o našim rusko-srpskim vezama, o odnosima koji traju već decenijama, vjekovima, i to je dobra prilika, dobri način da družimo zajedno.
Nema nikakvih prepreka da kulturna saradnja srpskog i ruskog naroda bude na višem nivou, napominje sekretar Ruskog kulturnog centra Slobodan Kovačević.
Moram reći da je vrijeme da se pojača, da se približi srpski narod preko srpske i ruske kulture. U ovom momentu je to veoma bitno jer kulturu nam niko ne može zabraniti, a ruska kultura je velika kao i ruska duša.
Kao jedan od znakova uspješne kulturne saradnje govori izgradnja ruske crkve u podnožju Romanije, što je, poslije Doboja, drugi vjerski objekat ruskog naroda u Republici Srpskoj.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Da li razlikujemo otrovne od ljekovitih knjiga? Pita u komentaru Milenko Stojičić.
Opet, prijevremeni izbori u Turskoj. Mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije izjavio je da je došao trenutak da se crnogorski premijer Milo Đukanović povuče s vlasti. U intervju Radio Beogradu mitropolit Amfilohije rekao da je glas Crne Gore za Kosovo UNESCO glas protiv Crne Gore. Mitropolit je naglasio da vlast u Podgorici produbljuje podjele u Crnoj Gori.
Jedan od bitnih razloga tih nemira u Podgorici, koji ja sam, bojati se, oni će biti nastavljeni očevidno, toliko je to zavrelo u narodu da teško može da se to tako olako, da se olako završi. Ja ne znam smijem li to da kažem sad vama ovdje, ali neka moja molitva i želja unutarnja, radi dobra Crne Gore, radi mira u njoj, radi njene budućnosti i ovoga naroda, radi pomirenja, radi prevazilaženja tih dioba i starih i novih na kojima se gradi sadašnja sudbina Crne Gore, bilo bi najpametnije da oni koji su sad na vlasti sad dobro razmisle.
Politika, istorija, religija i kultura. U Beogradu se danas završava 60. jubilarni međunarodni sajam knjiga. Sajam je prema procjenama posjetilo 180.000 ljudi. Zemlja počasni gost bila je Rusija, zapažen i uspješan nastup imala je i Republika Srpska. Teodora Vranješ.
O veličini i uspjehu ovogodišnjeg sajma svjedoče brojke. Više od 480 izdavača, 450 sajamskih programa, 16 izložbi, više od 1000 akreditovanih novinara i 180.000 posjetilaca, kaže predsjednik odbora sajma knjiga Zoran Avramović.
Naš sajam potvrđuje činjenicu da je knjiga visoko vrednovana na lestvici srpske kulture. Ona je, možemo da kažemo, bez ustezanja, njen duhovno-istorijski temelj, a učvršuju ga pisci, izdavači, štampari, bibliotekari i naravno čitaoci.
Šestu godinu za redom Republika Srpska imala je objedinjen organizovan nastup koji je ocijenjen uspješnijim nego prethodnih godina. Održan je pod sloganom Piši kao što govoriš ćirilicom, kako bi se ukazalo na neophodnost očuvanja srpskog jezika i pisma. Najtraženija knjiga na štandu Srpske bila je Normativna gramatika srpskog jezika i Ekavsko izdanje. Tokom sajamskih dana promovisano je 79 izdanja iz Srpske. Izdavači su zadovoljni interesovanjem publike, kaže predsjednik Udruženja izdavača Republike Srpske Nenad Novaković.
Interesovanje publike za izdanje iz Republike Srpske su velika iz jednog praktičnog razloga, što tih izdanja nema u Beogradu preko godine, jer nemamo svoje distribucije, pa izgleda malo kao egzotika. I s druge strane, tu su sva ona izdanja koja su relevantna i koja su značajna, pa i privlače s te strane značajan dio publike.
Udruženje izdavača priključit će se tradicionalnoj akciji predstavništva Republike Srpske u Srbiji, koje svake godine sva izdanja izložena i promovisana na sajmu poklanja bibliotekama u Srbiji, ističe direktor predstavništva Mlađan Cicović.
Ove godine očekujem da ćemo imati preko 1500 knjiga i to nam jednostavno otvara prostor da ćemo biti u prilici da posjetimo više biblioteka i na taj način afirmišemo i promovišemo izdavaštvo, pisce, naučnike, književnike i kulturne radnike iz Republike Srpske.
Danas su uručene i tradicionalne novinarske nagrade. Za sajamske izvještače najbolji izdavač je Vulkan, a najbolji odnos s medijima ima Laguna. Počasni gost ovogodišnjeg sajma bila je Rusija, koja je kroz brojne programe predstavila klasičnu i savremenu rusku književnost. Zahvalnost u ime ruske delegacije prenio je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin. Svi učesnici Beogradskog sajma knjiga saglasni su u mišljenju. Nastupati na srpskom tlu je prijatno, jer tu nas na rođački način dočekuju i primaju. Ambasador Čepurin predao je tradicionalnu otvorenu knjigu predstavniku Irana, koji će sljedeće godine biti zemlja počasni gost Beogradskog sajma knjiga.
Međunarodni Beogradski sajam knjiga je završen, ali ostaje oporo pitanje. Kada će početi iskonsko buđenje čitalaca u vremenu nenaklonjenom knjizi? Dakle, razlikujemo li otrovne od ljekovitih knjiga? Komentar Milinka Stojičića.
Sajam knjiga je bio, a nakon sajma ostaje eho opominjućih riječi iz besjede Emira Kusturice pod naslovom Biti pismen. Citiramo, nikada nije bilo ovoliko knjiga, nikada čovjek nije imao pristup ovolikoj gomili ispisanih stranica i nikada nije bilo manje pismenih. Završen citat. Na prvi pogled, neopreznom čitaču ove uzbunjujuće riječi samo su uspjela igra riječi, odnosno trijumf paradoksa. Međutim, ispod metaforičke pokorice, Kusturičnu riječ dočitavamo kao praznu suštinu našega vremena i čovjeka, odnosno duhovnu suštinu u vremenu. Sva otlučavanja i protumačenja dijagnoze i istorije bolesti našega vremena navode na jednu konstantu, na kugu nepismenosti i nepismenih. Šta Kusturica zapravo podrazumijeva pod knjigom koja je obavezna lektira našeg vremena? Naravno, riječ je o takozvanom lakom štivu, o knjigama koje bi na svojim koricama morale da nose žig kiča i kičeraja. Kusturičina, pod navodnim znacima, gomila ispisanih stranica su u vrijednosnom smislu prazne, bijele stranice, koje čitajući ne oplemenjuju i ne otkrivaju umjetničke ni nove svjetove, odnosno poglede na svijet. Naravno, u osudi slavnog reditelja dešifrujemo i prepoznajemo takozvane knjige, kako on kaže, koje igraju na plitku emocionalnu katarzu, na jezički slatkiš od sentimenta. To odrođenje od istinskih knjiga direktno je i proporcionalno odrođenju od svih vrijednosti, od etike do politike. Kusturica nam je blago skresao u oči da smo pali u dolinu nepismenih, da nam se u jeziku pomračilo kao što su pomračene knjige koje mirišu na parfeme divlje strasti i na jeftino kupljenu ljubav. Riječ je naravno o divljoj književnosti koja lako zabodljivog čitača uzima na najniže oblike strasti. Leglo nepismenosti je također u sferi jezika, diplomatije i politike. Spominjemo samo jedan najsvježiji primjer, takozvano otpakivanje ili prepakivanje Dejtonskog sporazuma. Dakle, jedan međunarodni politički dokument, Dejtonski sporazum, doživio je metaforički pad do običnog prepakivanja ili otpakivanja jednog, recimo, paketa ili neke druge nevažne preporučene pošiljke, nekoga starinski kazano zavežljaja. O prepakivanju pišu upravo oni koji su unovčili vrijeme u bivšoj Jugoslaviji, prepakovali ratne doživljaje u svoje bestsellerske memoare i sjećanja. Ne zaboravimo riječi izabranog. Pokaži mi koju knjigu čitaš i reći ću ti ko si. Knjiga je dakle naš duhovni i intelektualni identitet. Knjiga je duhovna lična karta. Postoje knjige koje liječe i one koje truju našu misao i naš pogled na svijet. Primišljamo da je Kusturica mislio baš na ove knjige.
Iz svijeta njemačka kancelarka Angela Merkel i njeni koalicioni partneri postigli su dogovor o načinu rješavanja izbjegličke krize, ali ima još otvorenih pitanja. Merkelova pokušava da smiri političku uznemirenost zbog njene politike otvorenih vrata prema izbjeglicama, ali se suočava sa padom popularnosti. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi rekao je da bi istraga o uzrocima jučerašnjeg pada putničkog aviona ruske kompanije na Sinajsko poluostrvo, kada su poginulo 224 putnika članovi posade, mogla trajati nekoliko mjeseci.
Vlasniku kompanije je naređeno da obustavi letove sa letjelicama dok ne budu poznati uzroci pada aviona.
Turska opet bira.
U Turskoj se danas održavaju prijevremeni parlamentarni izbori, drugi u proteklih 5 mjeseci nakon što vladajuća stranka Pravde i razvoja nije uspjela da osvoji apsolutnu većinu na glasanju održanom u junu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan ističe da je ovo jedinstvena prilika da se u zemlju vrati politička stabilnost. Prema analitičarima, vrijeme u kojem se izbori održavaju veoma je osjetljivo s obzirom na to da se Turska suočava sa rastućim ekstremizmom, slabljenjem ekonomije, ali i krizom u susjednoj Siriji i Iraku.
Još o domaćim aktuelnostima, danas i sutra vjernici katoličke crkve obilježavaju Dan svih svetih i dušni dan. Katolički vjernici ova dva dana posebno se sjećaju i duhovno povezuju sa svojim pokojnicima. Polaganjem cvijeća, paljenjem svijeća i služenjem misnih slavlja veliki broj vjernika praznik svih svetih obilježili su i na groblju Sveti Marko u Banja Luci, pripremila Maja Blagojević.
Mato Iđan iz Njemačke je došao na banjalučko groblje Sveti Marko kako bi obišao grobove svojih bližnjih, zapalio svijeće i položio cvijeće.
Kod katoličkog naroda je običaj danas da se ide na groblje, da se zapale svijeće za sve mrtve, je li?
Na dan svih sveti katolici slave svoje svece, sjećaju se onih koji su učinili velika djela i svojih najmilijih koji više nisu živi, posjećuju grobove, polažu cvijeće i pale cvijeće. Paljenje svijeća u katoličanstvu kao i mnogim drugim religijama odrazi mišljenja da živi na taj način osiguravaju svjetlost i toplinu umrlima.
To je jedini svetac koji svete mrtvi.
Ovo je godinu, u godinu dana jednom da se lako dolazi.
2. novembra za katolike je dušni dan.
Mi posjećujemo groblje, mada bi sutra, po pravu sutra je dušni dan. Ali znači danas stavimo cvijeće, uredimo svijeće, upalimo, uredimo grobove da bi na dušni dan duše bile na miru.
Obilježavanje svih svetih datira iz 4. vijeka. Na današnji dan se obilježava od 835. godine odlukom pape Grgura IV. zbog toga što se nakon završene žetve i berbe lakše osiguravala hrana i piće za brojne hodočasnike koji su dolazili u Rim.
Sport. Odbojkašice Brčanskog jedinstva i Gacka borit će se za trofeju Kupu Republike Srpske. Košarkaši Gokeje gostuju u Zagrebu kod Cibone u ABA ligi. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinče.
Nakon što su sinoć odbojkaši Brčanske mladosti osvojili trofeju Kupu Republike Srpske, u Brčkom će biti odigrano i finale Kupa za odbojkašice. Sastaće se Brčansko jedinstvo i Gacko. Ekipa jedinstva brani trofej, a njihova prvotimka Verica Simić smatra da pehar neće mijenjati vlasnika.
U ovom dijelu sezone to nam je najbitnija utakmica koju moramo da rešimo u svoju korist da bi otvorili, da kažem, na pola vrata Kupa Bosne i Hercegovine. Mislim da će to biti dobra utakmica i fair i korektna borba. Očekujemo dobru odbojku i pozivamo sve građane Brčko distrika da dođu da nas podrže.
Ove ekipe sastale su se prije 7 dana u Gackom u šampionatu Bosne i Hercegovine, a slavio je tim Gacka koji je Brčankama nanio prvi poraz u Ligi BiH poslije 45 pobjeda u nizu. Igračica ekipe Gacka Helena Košutić.
Naše očekivanje, što znam, idemo na pobjedu, što mi je očekivanje. Dobro smo formu i danas, već treću sezonu smo zajedno.
Susret koji počinje u 17 časova prenosit će Televizija Republike Srpske na programu RTRS+. Košarkaši i Gokeje gostuju u Zagrebu gdje će igrati protiv Cibone u 8. kolu regionalne ABA lige od 17 časova. Ovaj susret prenosit će Televizija Republike Srpske. Šef stručnog štaba i Gokeje Željko Lukajić.
Želim tečnost u napadu. Nadam se da ćemo i to popraviti. Ukazuje li se šansa, a tražimo je. Sigurno da želimo i da dođemo do tih bodova koje bi nam dali tu mirnoću rada i u nekom budućem vremenu i što pre ostvarivanju tih ambicija. One se znaju koje su, znači, prije svega prvo opstanak.
Igokeja je do sada zabilježila 4 pobjede i zauzima 8. mjesto na tabeli, dok je Cibona sa 2 pobjede na 13. mjestu. Posljednji meč ovog kola odigraće Crvena zvezda i Partizan u utorak.
Danas je bilo pretežno sunčano, vrijeme ponegdje uz umjerenu oblačnost i sutra slično. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najsvežiji o višim predelima i mjestima sa više oblaka na zapadu. Mrakovica imala 5 stepeni, Mrkonjić grad 6, 7, Čemerno i Kalenovik 8, Ham, Pjesak, kao i Novi grad Šipovo 9, Banja Luka 10, Prijedor i Ribnik 11, Foča, Sokolac 12, Rudo, Gacko, Srebrenica, Bijeljina, Doboj 13, Nevesinje kao i Zvornik 15, Višegrad i gradovi na jugu danas topli, Ljubinje, Bileća 18, Trebinje 20 stepeni. Slično vreme se nastavlja i sutra i narednih nekoliko dana. Dakle, sutra jutro ponovo hladno, na severu i istoku česta pojava magle. Slab mraz se može javiti u nižim predelima. Tokom dana dosta sunčanog vremena uz blagi porast temperature, a u pojedinim mjestima na severu i istoku magla i niski oblaci će zadržavati duže tokom dana i tu će ostati nešto svežije. Dnevna temperatura od 10 do 15, na jugu iznad 20 stepeni, u mjestima sa maglom ispod 10.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Specijalna brigada policije Republike Srpske i policija Srpske u cjelini ubrajaju se među najbolje bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini i regionu, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Došao je trenutak da se Milo Đukanović povuče s vlasti, ocijenio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.
Istraga o padu ruskog putničkog aviona na Sinaju mogla bi trajati mjesecima, predviđa egipatski predsjednik Al-Sisi.
Odbojkašice Brčanskog jedinstva i Gacka borit će se za trofej u Kupu Republike Srpske, prenos od 17 časova na programu RTRS+.
Radio televizija Republike Srpske, program radije. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.